Studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu Evoluce, základní poslání člověka, si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak, jak jste ještě možná neslyšeli. Přestanete v sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Zatímco v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům. Nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li Studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Pokud jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Váš klid vždy bude narušovat Petr Václav. poněkud v netradičním čase, ale o to s větším nadšením tady od mikrofonu vás vítá u poslechu Petr Václav ze studia Midgard tady na Svobodném vysílači. Jsem velice rád, že jsme opět spolu a že můžeme probrat několik zajímavých témat v pořadu Stárnutí je přežitek. Je to pořad, který vlastně vysíláme ne každý týden, ale každý druhý týden, to znamená, že jednou za 14 dnů nás můžete slyšet a můžete nás poslouchat buď naživo, jako například teď, anebo také ze záznamu, z archivu, anebo na YouTube. Tak či onak, ať už nás posloucháte naživo, nebo ať nás posloucháte ze záznamu, tak můžete pochopitelně klást otázky, dávat dotazy, anebo také zavolat nějaký živý dotaz. Tak pokud chcete psát, tak to máme studiový e-mail, který je svcs.midgard@gmail.com. Takže i když vám přijde automatická odpověď, že nejsme momentálně přítomni, tak ale se do toho mailíku koukám tady v průběhu vysílání. No a potom nám můžete také psát, případně i volat na Skype. Pozor, ne ten, který je uveden tady na stránkách, ale ten, který vám teďko řeknu, a to je PetSyn2, psáno číslicí a s Y, PetSyn2, všechno dohromady, to je tady do studia náš momentální Skype, protože není až tak jednoduché s těma Skypama se domluvit, hlavně s Microsoftem, tak aby to všechno fungovalo. Takže já mám docela radost z toho, že po dlouhém cestování, kdy jsem objel republiku, tak se mi podařilo se po Hopštráse zvané D1 opět vrátit ve zdraví a můžeme si dneska povídat něco zajímavého o tom, co se dá všechno udělat pro to, aby člověk byl zdravý a aby pokud možno vypadal dobře. To znamená, aby to, že stárne a nabírá nějaké křížky, nebylo až tak patrné a nebylo až tak viditelné. Dokonce je taková metoda, jak se s tím dá popracovat úplně do takové krajní meze, kdy v podstatě se dá po té ose času se dá vrátit a dá se v podstatě dokonce organismus jaksi uvést do mladšího stavu, než jste ho doposud měli. Vyprávěli jsme si o tom v předchozích pořadech, kdy jsem vám vysvětloval to krájení koleček toho salámu, čili když jsme si povídali o tom, jak se dá pracovat s telomerizačními látkami, případně jak se dá pracovat s některými záležitostmi, kterým se říká, a teď mi to vypadlo, to je ale úplně báječné, jsou to kmenové buňky. Už jsem si vzpomněl, už i mně zafungovaly kmenové buňky v mozku a tak jsem se rozpomněl na to, co jsem vlastně chtěl říct. No, těch přístupů k našemu zdraví je celá řada, celá škála. Někdo prostě tak žije a proplouvá tím životem a říká si, dokud to jede, tak je to dobré, nebudu to ani mazat, nebudu to ani přikrmovat, nebudu s tím cokoliv dělat, hlavně, že to šlape. A jednoho dne zkrátka a dobře dočká ten dotyčný toho, že to soukolí tak nějak skřípe, kulhá, šmajdá, vrže, ale hlavně nefunguje. No a to je právě ten okamžik, o kterém se potom dozvídáme na základě nějaké určité diagnózy, kterou nám někdo předepíše, protože zkrátka a dobře jsme onemocněli. Tak co všechno se dá dělat pro to, aby to onemocnění pokud možno nikdy nenastalo? Někdo možná říká, že třeba se tomu nedá předejít, že to, co se má stát, to se stane, že pokud člověk má být nemocný, tak bude nemocný. Já s tím tak úplně nesouhlasím, protože ta kondice toho organismu našeho, toho těla, kterou v podstatě spolu vytváříme s tím naším vnitřním lékařem, čili to je ten náš obranný systém, to je to, co nás činí zdravými, protože náš organismus, naše tělo je sestrojené tak, aby jsme vlastně sami sebe uzdravovali a to jsme slýchali a četli. Už v dikobrazu, když Neprakta se Švandrlíkem psali, že lékař léčí a příroda uzdravuje. No a v té přírodě se prostě někdy musí trochu pomoct. Je to hodně o tom, jak kdo žije, jak kdo zhýrale využívá
takové nechci říct pravomoci, ale spíš té blahosklonosti toho organismu v tom, co si všechno nechá líbit, než začne troubit na poplach třeba nějakou nemocí, nějakým ochořením, nějakými těmi příznaky. Takže to je nejhorší, že ty nejzávažnější choroby v podstatě nebolí. Když máme na intimních partiích vzadu, na hýždi, když máme nežida, tak to bolí. Tak toho si vymačkneme. Ale pokud se nám takový vřet, takový nádor udělá někde uvnitř, na nějakém z těch orgánů, a třeba i těch, které jsou pro život důležité, no tak zkrátka a dobře to nebolí. Nebo aspoň v té první fázi to nebolí. No tak my to ani nevidíme, my to ani necítíme, no a tak v podstatě to nemůžeme řešit. Tady se dá spoléhat jenom na to vnitřního lékaře, čili na to, že to naše tělo na to přijde, odhalí to a bude si s tím nějakým způsobem vědět rady. Ovšem úplně nejlepší by bylo, protože to už je potom akce, na kterou se musíme spolehnout, že to naše tělo tu akci zvládne. Takže úplně nejlepší je, když bychom se mohli soustředit na takzvanou prevenci. Konkrétně prevence zdraví, ať každý říká, co chce, hodně se mluví o nějakých různých přípravcích, doplňcích a já nevím, co všechno o životním stylu, tak ale ta prevence je to, na co lidé nejméně dají. Protože tam chybí takový ten impuls, že když někoho něco bolí, no tak se začne starat, aby ho to nebolelo. Ale prevence je stav, kdy jsme relativně zdraví, necítíme se jakkoliv ohrožení nemocí a zodpovědně k sobě přistupujeme a snažíme se předejít právě tomu stavu. Pak to má ještě jeden takový efekt, když se nad tím nějak tak zamýšlím. A tím efektem je to, že vlastně pokud nás to nikdy nezačne bolet, tak můžeme začít nabývat jakéhosi Takže chtěl jsem jenom podotknout, že pokud se nic do budoucna nestane, čili jak si nezačne nás něco klátit, nějaká nemoc se nám nezačne projevovat, tak můžeme nabít dojmu, že vlastně taková ta prevence je vlastně i zbytečná, protože tím, že se nám doposud nic z těch nemocí nestalo a všechno se nám vyhýbá, tak to je vlastně takový ten skrytý, plíživý efekt, že možná ta prevence je něco, co bychom neměli tak úplně brát vážně a že to můžeme odsunout na nějakou pozdější dobu, protože teď zrovna momentálně je potřeba řešit třeba v životě něco důležitějšího. Ale ono, ať to vezmeme, jak vezmeme, tak pokud se chceme chovat zodpovědně, tak je potřeba opravdu mluvit, hovořit a neustále omílat všechno okolo prevence. Velice se vám líbil pořad, který jsme si pouštěli minule, čili to byl ten rozhovor s ředitelkou Lenkou na téma kyselosti organismu a v podstatě na takovou tu ústřední snahu docílit vyrovnaného pH organismu, to znamená někde té hodnoty v pH, tedy 7 až 7,4. To je totiž stav, kdy nemůže nastat, a to je prokázáno vědeckými a lékařskými studiemi, dokonce asi v 31. roce, čili 1931, ten pan doktor Warburg za to dostal Nobelovu cenu, tak pokud nemáte kyselý organismus a vaše pH je tedy vyrovnané na nějakých 7,4 stupně nebo jednotky, jedno jak to nazveme, tak nemůže nastat ve vašem těle na jakémkoliv místě rakovinotvorné bujení. Znova opakuju. Nemůže nastat. Nejsou známy případy, že by existoval člověk s rakovinou, který má to vyrovnané pH. Rakovina je vždycky provázená tou kyselostí toho organismu. tím překyselením a nejedná se jenom o rakovinu, jedná se o různé typy různých zánětů. Zánět slinivky, zánět nějakého střeva, nějaké hnisavá onemocnění, dermatologické různé projevy. Zkrátka a dobře, dalo by se to vyjádřit asi tak, že ta kyselost není pouze živnou půdou pro rakovinu jako takovou, ale vlastně dosažením toho vyrovnaného pH se velice zaktivní fungování toho vnitřního doktora v nás, čili toho mechanismu, který máme daný konstrukčně, kdy vlastně tělo samo sebe uzdravuje, tak právě při tom vyrovnaném pH ten efekt, ten výkon tohoto mechanismu je absolutní, absolutně možný, kterého můžeme dosáhnout a docílit. To je, myslím, docela důležitá informace. Jeden posluchač se rozčiloval, že z takových informací si může na internetu obstarat spoustu. No samozřejmě, na internetu je mnoho informací. Otázka je, jestli už někdo poskládal nějaké informace do nějaké posloupnosti, vytvořil nějakou metodu a tu metodu měl třeba osvědčenou na nějakých 130 tisících klientech, zákaznících, respondentech nebo pacientech, jedno jak to nazveme, s nějakým výsledkem, na základě kterého lze učinit nějaká výstupní rozhodnutí, analýzy a posouzení. To je velice důležité. Takže to si myslím, že je k nezaplacení, protože někdo prošlápl nějakou cestu. Na druhé straně jsme se tady bavili o té části našeho těla, která je tvořena těmi buňkami. Těch máme asi 80 bilionů v našem těle. Já jsem menší postavy, takže já mám asi o kousek méně. Někdo má zase o kousek víc. Pravděpodobně někdo to má víc v tuku, někdo to má víc v mase, někdo to má víc ve svalech a někdo to má víc v mozku. Každý jsme nějaký. No ale právě to je důležité, abychom nezapomínali na to, v jakém prostředí vůbec celá ta naše chemická továrna pracuje. Protože, jak víme, tak 2/3 našeho organismu, našeho těla je voda. Voda je účastná absolutně ve všech živých organismech. Neexistuje živý organismus, který by neobsahoval vodu. To je takové základní motto, základní téma, které je dosti značné a důležité. Potom pro pochopení některých dalších funkcionalit. Já jsem tady hovořil v některém z minulých pořadů o tom trojúhelníku. Vzpomínáte si. Trojúhelník, který má 3 vrcholy. Jedním vrcholem je tedy vodní hospodářství, to je ten úplně nahoře, směřující do nebe. Jedním vrcholem je ten, co ukazuje do leva, tak to je minerálové hospodářství. A třetím vrcholem, který ukazuje doprava, je hormonální hospodářství. Jestliže v tomto trojúhelníku nastane jakási porucha u některé z těch 3 veličin, pak nastává porucha v celém našem těle. A doprostřed toho trojúhelníku můžeme napsat to pH, které je buď kyselé, anebo je vyrovnané. To znamená, že tady máme základní rovnici, základní model, základní obraz toho, jak můžeme vlastně tu naši prevenci nějakým způsobem směřovat, jak na ní můžeme intenzivně pracovat. Já věřím tomu, že většina posluchačů je zodpovědných a že většina posluchačů tedy usiluje a chce najít nějaký ten zlatý klíč k tomu svému zdraví. Možná, že kdo je mladý, tak to tak neřeší, protože to ranní bolestivé vstávání třeba ještě neprožívá. Nemá ještě ten pocit, že v popolední v nějakou tu dobu by bylo dobré si odpočinout, alespoň půl hodinky se natáhnout. Protože když jsme byli mladí, tak jsme té síly měli nadbytek a zkrátka dobře jsme nemuseli přemýšlet o tom, jak si rozvrhneme den a jestli je potřeba přes den odpočinout, aby jsme mohli pracovat pokud možno ještě večer. Ale jak přichází ta léta, jak přichází ty křížky, tak je vidět, že musíme s mnoha těmi záležitostmi se naučit pracovat. Je škoda, že právě mladí lidé, vedení nebo trošku zaslepení, nevím, tím tou pohodou a takovým tím komfortním fungováním toho těla, takže na tu prevenci až tolik nedbají, i když jsou výjimky, protože to stáří většinou je odrazem také toho, nebo to stárnutí, je také odrazem toho, jak jsme se k sobě chovali v době, kdy jsme byli mladí. Protože, opět připomínám, v mládí leckdy spotřebujeme zásobu těch telomerizačních látek, které nám potom ke konci života zkrátka a dobře chybí. To znamená, že svůj život klidně můžeme zkracovat ve 20, v 25, v 18 nebo ve 30 letech, aniž bychom vůbec tušili. Myslíme si, že to zvládáme, myslíme si, že to máme pod kontrolou, myslíme si, že žijeme tak, jak to uneseme, jak nám naše tělo, možnosti, schopnosti a síly dovolí, ale tady podotýkám, že právě leckdy v tom mládí žijeme na úkor té doby budoucí. Každý to poznáme potom a ty svoje hříchy mládí můžeme jaksi potom rozjímat. Někdo v kolečkovém křesle, někdo s umělým kloubem, jiný zase s nějakou jinou chorobou. Pojďme tedy se trošku zacílit na to, jak vypadá ten horní vrchol v tom našem trojúhelníku, protože minule jsme hovořili o té kyselosti. Pojďme se zacílit na to vodní hospodářství. Protože, jak jsem řekl, 2/3 našeho těla je voda. To znamená, že pokud člověk váží 90 kg, tak má v sobě 50 až 60 litrů vody. No kde ta voda všude je, to je také velice důležité. Je to krevní hřečiště, je to lymfatický systém, je to v podstatě voda, která je všude v dotyku a v kontaktu se všemi buňkami, s těmi 80 biliony buněk, čili je to voda, která promývá to mezibuněčné prostředí, je to voda, která vyplachuje z buněk veškerý odpad, veškeré tedy ty odpadní splodiny z toho, jak buňka fungovala, jak vyráběla energii, jak musela spotřebovat to či ono, živiny, minerály, soli. Čili potom zbývá nějaký odpad a je to právě voda, která ten odpad má za úkol z těla vynášet. Je to voda, která rozvádí po těle mnoho informací, to si lidstvo ani moc neuvědomuje, že právě voda roznáší v těle informace, roznáší energii, roznáší vibrace. Čili je toho hodně, co má voda na starosti. No a teď asi bude, jak tušíte, velice záležet na tom, jaká ta voda vlastně je. Tady jenom připomenu, že každých cca 28 dnů vyměníme kompletně v sobě veškerý obsah vody. To znamená, že za ty 4 zhruba týdny, tak těch 50 až 60 litrů vody ten dotyčný člověk vymočí, vypotí, vypáří v dechu, to znamená, že tu vodu takto ztrácíme a s tou vodou pochopitelně se čistíme, detoxikujeme a zase tu vodu dolejváme. Takže rozhodně bychom neměli do sebe nalejvat méně vody, než kolik jsme ten den ztratili, protože by nám vlastně to vodní hospodářství přestávalo fungovat tou nedostatečností, protože by se to prostředí osušovalo. Mohli bychom si to představit jako, že nám houstne vlastně všechno, co v té vodě máme přimíchané, i to, co ta voda vynáší, tak už by to nebylo tolik tekuté, ale bylo by to velmi husté a zas by byl problém s tím to někde vypláchnout, vymít, očistit a tak dál. Dokonce známe případy, kdy může nedostatečnost přijímání tekutin vést k docela k fatálním stavům a dokonce k nezvratným poškozením. Takže většinou přichází jakýsi signál, je to většinou nějaký soubor signálů, ale přichází signály o tom, že máme, že jsme nedoplnili tekutiny, že tělo touží po té vodě, tak nás začne bolet hlava, nebo nás pálí oči, nebo jsme malátní. Každý to zažíváme jinak. Pochopitelné je, že najednou se nám lepí jazyk na patro, špatně se nám hovoří. Čili těch projevů je celá řada a každý by to měl nějakým způsobem na sobě pociťovat. S tím dodáváním tekutin to je dost složité, protože takové ty rady, kterých jsem se teďko trošku tady dotknul a dopustil, zavádí dotyčnou diskuzi až do takové té krajnosti, kdy existují nějaké tabulky a z těch tabulek je patrno, kolik máme vypít denně tekutin a kdo je nevypije, tak na tom bude špatně. Osobně to mám tak nějak vychytané a odpozorované, že jsou dny, kdy piju velmi málo a jsou dny, kdy se nemohu dopít. Je to přesně o těch procesech v tom organismu, kdy někdy to tělo potřebuje vody víc doplnit a někdy méně. A někdy to bývá teda ve spojení s tím, že člověk jede na kolo, tam hodně vypotí, takže musí hodně doplňovat těch tekutin. Ale někdy kolikrát člověk i dost vypotí a až tolik nepije a třeba pije až za 2-3 dny. Tady chci poukázat na jeden takový efekt, kdy se nedá úplně říct, kolik kdo má vypít vody, aby mu bylo dobře, protože nadbytečné pití těch tekutin je také škodlivé. Čili ten balanc se nejlépe dosahuje tak, že nasloucháte svému tělu a pozorujete to puzení a ty impulzy k tomu pití. Ono totiž s tím pitím to funguje v tom našem těle úplně stejně jako třeba smrkáním oka. Taky nikdo nenařídil, kolikrát máte mrknout za minutu, nebo za den, nebo za hodinu. Zkrátka a dobře, tělo si to řídí samo. Tělo si samo řídí rychlost tepu, čili tluk od srdce. Tělo si samo řídí tlak, který to srdce vytváří. Čili jsou procesy a pochody, které si tělo řídí samo. Úplně samo si tedy tělo řídí žádostivost po doplňování tekutin. Má to jenom takový jeden háček a ten souvisí s kvalitou vody. Tady totiž ten přírodní princip bývá velmi často narušován právě tím, v jakém stavu je ta tekutina, které občas říkáme voda, ten roztok čeho všeho možného a čehosi, tak v jakém stavu je a podle toho to tělo také na tu vodu reaguje. To znamená, že voda, tu, kterou máme k dispozici, byť se jí říká pitná, tak má mnoho a mnoho úskalí. V té kvalitě, v tom, co voda má umět, čili v tom, co by měla nám poskytnout, tak v tom má právě ta voda mnoho a mnoho háčků a otazníků, protože to, co tady my považujeme a máme, a říkáme tomu voda, tak už dávno s vodou toho moc společného nemá. Asi by bylo dobré to trošku rozebrat, ale já si myslím, že bychom si ještě mohli předtím zahrát nějakou písničku, aby, řeknu, jsme se trochu naladili, no a pak se pustíme do toho tématu dál. Tak pojďme.
A abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou, že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich a mají schopnost klopit vírou nastavený nůž a denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak v nich, prostě věřit si,
že tak se chovám.
Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí, ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z ní, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír. Vím, když v moudrém slunci řeka a rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou v červáncích tak krásně a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá. A i Bůh a jeho kluk, syn. Tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Si povídáme na téma vody ve studiu Midgard na svobodném vysílači CS. Od mikrofonu vás tady opět zdraví Petr Václav. Připomínám, že nám můžete psát svoje dotazy na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com nebo nám také můžete volat na náš tady studiový Skype Petsyn 2 dvojkou psáno číslicí. Všechno dohromady s Ypsilonem a můžeme se třeba slyšet přímo ve vysílání. Tak pojďme na tu vodu zpátky. Hovořil jsem tady o tom, že vlastně naše tělo si samo žádá, samo se doplňuje vodou, kterou jaksi ztratilo na jedné straně, tak z druhé strany vodou se potřebuje zase vyzásobit. No, tady naráží to tělo na jeden právě ten aspekt, a to je kvalita té vody. No a když ta voda není kvalitní, jak už jsem naznačil tady v tom povídání před písničkou, tak to tělo si zvolí takový jakýsi nouzový režim, kdy ono říká napí se, aby si nezemřel, ale nepí moc, aby jsi mne nezabil. Vysvětlím. Takže je to prostě o tom, že když to tělo musí investovat svoji energii do roztoku, který my nazýváme pitnou vodou, aby z toho roztoku vyseparovalo tu kvalitní vodu, no tak se pak stává zkrátka dobře ta voda zátěží a dokonce někdy ta voda krade tělu energii. Já to trochu porozebírám a trochu to vysvětlím, protože bohužel tak to velmi často je. A tady u nás v České republice, stejně jako všude po celém světě, kde se člověk dopustil jaksi civilizačních výtvorů, kdy tady 200 let zápasíme s nějakou chemizací planety, protože člověk usoudil, že je nejchytřejší na světě a pokud se navíc ještě ten dotyčný nazývá vědcem, no tak pochopitelně pracuje na totální zkáze všeho přírodního, vodu nevyjímaje. Takže to máme tady různá léčiva, různé chemikálie v průmyslu, různé prací prostředky, různé speciální syntetické úpravy. Dneska už se tedy máme vodou ředitelné barvy. Voda se používá v mnoha výrobních průmyslových procesech, ať je to, dejme tomu, odlívání nebo tavení železa, válcování, broušení různého skla, různé bižuterie. Je strašně málo procesů v průmyslu, kde by se nějakým způsobem nevyužívala voda. A co je bohužel, musím říct bohužel, dané, že tady na planetě máme nějaké množství vody a to množství vody tady máme stále pořád to samé a to stejné. Jinými slovy, pijeme vodu, kterou tady pili a močili dinosauři a to je ta samá voda. Akorát, že od té doby se trochu pokazila, protože pokud se to týkalo znečištění, že dinosaurus nebo brontosaurus se napil a potom vymočil, tak ten přírodní filtr, uspůsobený na tyto očisty, pochopitelně tu vodu pročistil a udělal z ní zpátky tu lahodnou vodu, ze které, která pak v tom z té studánce byla k dispozici tomu, kdo se z ní chtěl napít. Ovšem, pak přišel moudrý člověk, chytrolín, který začal pokoušet vlastně to bytí, to samotné bytí pokoušel tím, že začal vytvářet syntetické, chemické, různé sloučeniny a tak podobně. Co z toho vzniklo? Vznikly z toho znečištění ve vodě, která neumí ten přírodní filtr vyčistit a tak v té vodě všechny tyto syntetické záležitosti zůstávají a narůstají. Dále spolu ještě reagují a vytváří další a další novotvary v uvozovkách, další a další syntetické zreagované mutované příměsi. A tak když asi před 18 lety americká agentura EPA, která se stará o některé záležitosti, řeknu, týkající se nějakých potravinových řetězců, kvality, jaksi přírodních zdrojů a podobně, tak tato agentura, byť já ty americké agentury moc rád nemám, ale ona udělala velmi zajímavé šetření a zkoumání, v jakém stavu, pozor, před 18 lety, to už se zase hodně věcí změnilo, v jakém stavu byly zdroje pitné vody v té civilizované části světa, to znamená tam, kde je ten v úzovkách moderní člověk. nezahrnuli do toho prales, protože tam se prostě předpokládá, že v pralese ještě pořád to ty domorodci nezvládli zničit. A když, tak to většinou tedy ničí těmi přírodními cestami, to, tu vodu zahušťují a ona se umí toho zbavit, protože ta příroda je takto na to zařízena. No a tahle ta agentura tady zjistila, že těch příměsí ve vodě v civilizovaném světě, v té vodě, ze které potom různými způsoby se upravuje voda pro pití, takže těch příměsí je tam mezi 20 000 až 45 tisíci. Opakuji, je to v tisícovkách. 25 až 45 tisíc různých syntetických příměsí. Léčiva, léky, hormonální antikoncepce, různé syntetická leštidla, všechno, co se spláchne ze silnic, ze spodků aut, všechno, co unikne do půdy, všechno, čím se hnojí tady na této planetě, umělá tedy hnojiva, různé chemikálie z různých havárií, ať už někde něco uniklo, nebo byly záplavy povodně a spláchlo se to. Čili takový vyplavený septik, to je v podstatě v pohodě, ale vyplavená sběrná nádrž, kam odtéká z domácnosti všechno, čím se umývá nádobí, čím se pere, čím funguje vaše myčka, to už je jiná liga, to je jiná třída. Čím se to od sebe odlišuje? No, že to všechno, co je znečištěno přírodně, tak se v přírodním, přirozeném tom cyklu a v té přirozené filtraci dokáže z té vody odstranit. Na rozdíl od toho, co všechno chemického v tom průmyslu a v tom všem, co vlastně, s čím voda přichází do styku, protože voda je jeden z nejlepších rozpouštědel na této planetě, to znamená, že voda právě je uspůsobená svojí charakteristikou na to rozpouštění, tak to je právě ten problém, protože všechno, co voda rozpustí a není to přírodní, tak má v sobě obsaženo a je velice málo příměsí v té vodě, které se třeba čistí v úpravnách odpadních vod. Ty jsou hodně zaměřené na řešení biologických odpadů, ty jsou hodně zaměřené na dejme tomu sbírání tuků a takových záležitostí, a to hlavně ty tuky, dejme tomu s ohledem na zařízení, aby to tam pak nedělalo rotiku, ale málo se toho právě v té vodě vyřeší, co se týká tedy zbavení toho civilizačního znečištění. Teď si veme, co všechno do té vody padá při deštích. A to znamená, všechno, co je ve vzduchu, je potom dřív nebo později obsaženo v té vodě. Takže věřte, nevěřte, opravdu jsou to tisíce a desetitisíce příměsí. A úpravny pitné vody pořád fungují na technologiích, které jsou staré 400 let a starší, technologicky myšleno, ano. To znamená, že jsou tam přírodní filtry, jsou tam nějaké kalové nádrže, kde se to usazuje, jsou to nějaké keramické filtry. No a ta hygiena se potom udělá tak, že se do toho přimíchává většinou chlor, někdy sporadicky se používá něco jiného, ale ten chlor je u nás v České republice nejrozšířenější. Proč? No protože to je velmi, velmi spolehlivý vrah těch bakterií, ovšem to už také neplatí, protože chlor byl použit v první světové válce na frontě jako bojový plyn, takže se ví, že chlor je prostě svinstvo. No a tak nám ho dávají do pitné vody čím dál tím víc, protože čím dál tím víc těch bakterií je rezistentních na účinky toho chloru, to znamená, že byť je voda nachlorovaná, tak ale stále oni žijí a jsou živé tyto potvory v té vodě. No, co se stane, když tedy ten chlor funguje dobře a ty bakterie to usmrtí? No tak v té vodě plavou akorát ty mrtvé rozkládající se bakterie namísto těch živých, které už se nemůžou tady množit. Pořád ale nikdo ty bakterie odtamtaď nevyndal. Akorát oni změnili ten stav svého vědomí. Z těch živých se staly ty mrtvé. No, myslím si, že nejtěžší nebo největší zátěží jsou ale právě obrovská množství a obrovské dávky léčiv. Dám takový příklad. Jsou lidé, kteří v životě neměli v puse antibiotika. Nastanou chvíle a okamžiky, kdy ten dotyčný musí jít k lékaři a tam zjistí, když mu lékař nějaké antibiotika předepíše, tak on je začne brát a buď je na ně alergický, anebo je na ně rezistentní, to znamená, že mu vůbec nezabírají. Co z toho vyplývá? Že přesto, že ten člověk v životě neužíval antibiotika, tak ale jich je, už s nima přišel do styku, právě skrze vodu, protože někdo prostě z lidí, který užili ty antibiotika, tak ve své moči ta antibiotika odeslal kanalizací v té vodě. Oni se tam pohybují, nikdo je nezničí, protože žádná technologie na ně není účinná. No a zkrátka dobře, v pitné vodě potom je ti lidé takto požívají. Takto požíváme hormonální antikoncepci, to znamená, že chlapečkům rostou prsa docela, na některých to je hodně vidět. Takhle užíváme růstové hormony, takhle užíváme mnoho dalších hormonů, takže to jsou ty dívenky, kterým je, dejme tomu, 10, 11, 12 let a už mají celulitídu pořádnou. Takže to jsou známky toho, že něco není v pořádku a že by to někdo vyřešil a tu pitnou vodu, která se tak nazývá a také je tak ceněna, respektive účtována, tak nikdo neřeší, protože pitná voda má splňovat 62 položek normy a většina vody v České republice všechny položky nesplňuje, to je z jednoho prostého důvodu, že se na 62 položek ta voda netestuje. Ta voda se testuje zpravidla na 15 nejčastějších položek, které se vyskytují. A znám obce, které bych mohl jmenovat, ale teď momentálně si nemyslím, že by to bylo vhodné, tak znám obce, kde mají třeba na jednu, na dvě i na tři položky mají výjimku. Fory v tom, že ale to svým občanům ani nehodlají sdělit. To znamená příklad, je to jedna obec u Králova dvora u Berouna a ta obec, dokonce se tam narodil jeden významný člověk, to už možná někteří víte asi, o jaké obci hovořím. No tak jsme jednali se starostou na obecním úřadě o tom, co by se s tou vodou dalo dělat. On nám uvařil kafe a to kafe chutnalo tak, jako když si nastrouháte hlavičku sirky na jazyk. Já říkám starostovi, to máte nějakou sirnatou vodu tady? Já tam cítím síru, no to je úplně štiplavý. On říkal, jo, máme na to výjimku. Tak jsem položil starostovi otázku, jestli o tom, že lidé mají dodávanou pitnou vodu s nadlimitním množstvím síry, tak jestli o tom vědí. Ne, proč? Z toho vyplývá jedna taková otázka. Co když někdo nemocný v té obci, který to neví, tak na to zemře? Tak obec by měla nést odpovědnost. To by se asi potom ty starostové a ty zodpovědní lidé chovali poněkud jinak. Protože síra má jednu takovou podobnou vlastnost, jako dusičnany, nitráty. To znamená, že neumožňuje v krevním řečišti tolik vázat kyslík, čili omezuje vázání kyslíku a to tedy jak dusičnany, tak sírany dělají. A třeba u dětí nebo u nemocných lidí to může způsobit až fatální potíže, vedoucí třeba u dětí k tomu, že se jim nevyvinou prsty, protože právě nedochází k tomu kapilárnímu prokrvování, okysličování těch tkání a ony prostě přestanou růst a stanou se defektními. Tak právě proto třeba v 50. letech byla norma v pitné vodě, že kojenec unesl 5 mg dusičnanů a dospělý člověk 15 mg v jednom litru té zkoumané vody, ale protože jsme se nějak zocelili a otužili, tak dnešní norma, místo teda, aby se zpřísňovala, tak ona se odlehčuje, to znamená, že se ohýbá ta norma podle stavu těch věcí, tak dnes malý kojenec už vydrží 15 mg a dospělý člověk 50. Přestože si myslím, že by to mělo být naopak, protože tím, že v té vodě přibývá těch různých negativních látek, těch karcinogenů, těch různých toxínů dalšího typu a těch chemických různých syntetických příměsí, tak bychom měli mít spíš přísnější metr na to, jak některých těch nebezpečných látek by tam nemělo být až přes příliš. No, ten, kdo spolíhá na to, že někdo stát, někdo nějaký úřad, někdo nějaký úředník, někdo nějaký kontrolní úřad, za něho ohlídá, aby nepil nebezpečný roztok na místo pitné vody, za kterou se platí čím dál tím víc, tak kdo se na tohleto spolehá, tak věřte, že to je velice nedostatečné, protože dneska ten biznis je úplně ve všem. To znamená, že ten základní problém je ve zdrojích pitné vody, potom v následné nedostatečné úpravě té vody, tak, aby ta voda měla ty svoje vlastnosti vhodné pro účel, ke kterému v přírodě vznikla a ke kterému vlastně jí ty živé organismy využívají. A to je prostě velký problém. Takže ve vodě nalezneme opravdu hodně příměsí. Tak pojďme se podívat na to, jak se dopravuje do našich domácností ta voda vodovodní, ta kohoutanda, jak se ji říká. Co vlastně můžeme pít? Můžeme pít vodu ze studny, můžeme pít vodu z vodovodního řadu a můžeme pít vodu z PET lahve, asi tak. No, kdybyste se mě zeptali na to, která z těchto tragických variant, když to takhle pojmenuju, která je horší a která je lepší, tak bych je seřadil asi tak, že ač jsem tady řekl věci, které jsou možná pro někoho otřesné, tak ale i za těchto okolností a podmínek řeknu, že z toho zla bych, pokud bych neřešil ještě další alternativu, třeba vodu nějak upravit, doupravit, vylepšit, něco s ní udělat, třeba u sebe přímo doma, tak z těch tří variant je pořád ta kohoutková voda relativně nejbezpečnější. Vůbec neříkám nejlepší, ale říkám nejbezpečnější, protože ať chceme nebo nechceme, přeci jenom alespoň v nějakých intencích jí ta vodárna upravuje a provádí pravidelné kontroly toho, jak to z té vodárny odtýká. No nicméně teď tady máme problém a ten se jmenuje dopravní infrastruktura, neboli ty trubky, hadice. To prostě, co nám tu vodu má přivést, říká se tomu obecně vodovodní řad, to, co nám tu vodu má přivést do tého našeho kohoutku, ať už je to nad vanou, anebo nad tím dřezem. Ta potrubí jsou v dost technicky špatném stavu. Některé vodárenské společnosti uvádí mezi 40 až 60% průsaků. To znamená, že 40 až 60% vody, která vteče do toho vodovodního řadu, po cestě zmizí. No, zatím to vypadá dobře, že zmizí. Ale představme si, že tam teda nateče 100 litrů a doteče jenom 40 nebo 50, co se stane s tou polovinou? Tak ta polovina, pochopitelně někde ta trubka je netěsná, někde ty spoje jsou netěsné, to znamená, že tam permanentně protíká a někde se ta voda tady snaží ztrácet do toho okolí. Okolo té trubky to vlastně vytvoří jakési podzemní jezero, takový velký rybník, a v tom rybníku žije úplně všechno. Všechno, co si představíte pod pojmem mikroorganismy, tak tam prostě vegetí. No a protože ty vodovodní řady mají také své nějaké rázy, tak si občas ten vodovodní řad přisaje z toho rybníka, který je okolo něj, tak si přisaje tu vodu z toho okolí se vším tím, co se tam nalézá a co tam žije. To je problematika průsaků. Čili jeden problém je, že tu vodu, která se ztratila, zaplatí zákazník, protože proto se voda hlavně také zdražuje. A druhá věc je, že tedy ta bezpečnost nebo ta kvalita dopravované vody se extrémně mění právě při té dopravě k tomu zákazníkovi. A proto se třeba tolik chloruje, protože toho chloru se tam dává hlavně do těch řadů, které jsou hodně děravé, tak se tam dává hodně, aby když si ta voda něco přisaje a zředí se tou vodou z okolí, tak aby pořád ještě ten chlor byl jakž takž nějak účinný. No, k tomu asi lze dodat jednu věc, že ty průsaky potom vytváří jaksi vyhloubení těch podzemních jeskyní, do kterých občas spadne třeba auto, které pak se nahoře propadne s vozovkou a do toho pomyslného rybníka žbuchne. To jsme zažili v Praze hodněkrát. Dokonce v Praze jsou určitá místa, kde ještě vodovodní řad je z materiálu, který už se nesmí používat ani na brzdové destičky u automobilů. Jsou to asbestová potrubí. Dokonce v některé části Prahy jsou dřevěná dopravní koryta, kterými dřevěná potrubí, kterými ta voda tady je někde dopravována. Asi si umíte představit, jak to těsní, netěsní a co se tam všechno odehrává. No. Další problém je, že lidé kvůli zvyšující se ceně začali s tou pitnou vodou šetřit. To je problém. Ptáte-li se jaký? No tak ten problém spočívá v tom, že před 30 lety ještě za bývalého režimu tak byla průměrná doba dodávky, to je takový speciální obrat, je to údaj, který se jaksi nějakým způsobem vyhodnocuje. Je to vlastně pointa o tom, za jak dlouho v průměru dorazí ta voda od toho dodavatele, čili když opustí ta voda tu úpravnu pitné vody, tak jak dlouho jí trvá, než si ji zákazník natočí z toho vodovodního kohoutku. Čili to je průměrná doba spotřeby. Tak bývala ta doba velmi krátká, relativně. Pohybovala se okolo 12-16 hodin a momentálně jsme někde na 22 hodinách. To znamená, že voda se pohybuje v tom potrubí výrazně pomaleji, než tomu bývalo kdysi. To znamená, že zase s ohledem na určité konstrukční vady, chyby, technický stav, tak je na snadě, že ta voda tam déle v tom potrubí setrvává. A to je zase důvod, proč je tolik chlorovaná. Čili musí být nachlorovaná na ten delší pobyt v tom jaksi prostředí, které je pro ní dost nepřátelské. Tak proto se toliko chloruje. No, výsledek je ten, že vy se sprchujete a ta voda smrdí tak, že to pomalu na sebe se bojíte pustit. Výsledek je ten, že se vám do pokožky vstřebává obrovské množství chloru. To znamená, že při pití chlorované vody do sebe nedostanete tolik chloru, jako když se tou chlorovanou vodou sprchujete, protože přeci jenom ten povrch těla je mnohonásobně větší než povrch toho zažívacího traktu. Takže ta nebezpečnost toho chloru je zejména při tom sprchování. Ta konzumace, ta má spíš jiné devastační důsledky, tam přicházíte o značnou část svých chuťových buněk, protože chlor vám je ničí, takže vlastně vaše schopnost nějakým způsobem rozpoznávat niance chutí se oslabuje. To znamená, že zejména třeba lidé, kteří se živí tím, že používají svoje chutě, tak by si na tohleto měli dávat pozor. A zase, když začnete pít třeba kvalitní vodu, nějak upravenou, tak zjistíte, že se vám ty buňky po čase obnovily a že začínáte rozpoznávat určité typy chutí, na které jste si mysleli, že už jste zapomněli. Takže to jsme si malinko pověděli něco o té vodě, která je tedy z toho vodovodního řadu. To je ta voda dodávaná z upraven vody. Někde mají to dávkování chloru velmi sofistikované, třeba i automatizované. Takže pokud jim to všechno správně funguje a správně to mají nastavené, tak opravdu ta voda dostává se do ní tolik, nebo je do ní dáváno tolik chloru, kolik je cirka potřeba. Ale jsou třeba úpravny vody na trošku jiné technologické úrovni, takže to jsem taky zaznamenal v terénu přímo při jednáních s některými starosty o kvalitě vody v jejich obci. Takže třeba někde měli takového obecního trošku opilce, který to měl na starosti, a protože oni měli vodu z nějakých studen, které měli nad obcí v lese, tak než to opustilo takovou tu jímku nebo ten velký rezervuár, ve kterém ta voda byla připravena právě k tomu odběru, no tak on tam vždycky do toho měl dát lopatou určité množství toho chloru, a protože byl věčně nalitej a ztrácel paměť, tak někdy tam zapomněl tu lopatu hodit a někdy tam zapomněl, že už tam hodil jednu nebo dvě a hodil tam klidně třetí. Takže takovýhle automat pak úplně přesně nefunguje. No a tak v různých místech a lokacích republiky ta voda je tedy upravena různě, ale dá se říci, že zásadně pouze na úrovni mechanického čištění plus dezinfekce zejména chlorem, nebo někdy se používá brom, ale to velmi, velmi zřídka. Nedá se použít třeba metoda, která se někdy využívá, kdy jsou ty mikroorganismy zabity, usmrceny třeba UV lampou a potom to teče k tomu zákazníkovi, protože právě s ohledem na nekvalitu a stáří a právě ty prosaky toho dopravního potrubí, tak se úplně upustilo od nějakých UV lamp, protože cestou by si to nabralo tolik mikroorganismů, že by vám z toho opravdu tekla potom živá voda. Myslím, že jsem to už tady taky říkal, jak vlastně došlo tenkrát k tomu, že v jedné té přípravně nebo výrobně lahůdek byla objevena ta zákeřná bakterie, listerie, která bylo to i kauza v televizi, a nakonec se vlastně zjistilo, že to nebylo vlivem toho, že by tam byly čuňata, který tam prostě špatně umývají a nedbají toho, aby to všechno bylo v ažuru, ale právě naopak, který se hodně umývalo pitnou vodou z kohoutku a tím si do té výrobny zavlekli onu listerii, protože ve studené vodě je mnoho živých bakterií, včetně listerie. A v teplé vodě, přátelé, tam je toho ještě mnohem víc. Takže pokud, nedej bože, žijete na takzvané kohouťandě, a to i ve smyslu, že si z toho uděláte čaj, protože proč utrácet peníze za varnou konvici, když nám teče v paneláku horká voda, tak proč si nenatočit vodu z kohoutku už horkou na ten čaj nebo na to kafe? Tak tady chci říct, že přesto, že se teplá voda dodávaná do paneláku ohřívá z té pitné vody, studené, to znamená, vezme se ta studená voda, kterou normálně máme na pití jako pitnou, ta se ohřeje a protože se ohřeje, tak už není pitná. To znamená, že oficiálně teplá voda není pitná voda, přesto, že ještě před ohřátím byla. Takže tam potom se hodně i v lázeňských prostorách šíří legionela, to je taková speciální bakterie. Můžou se tam šířit různé bakterie, které nám potom způsobují různé typy jaksi střevních potíží a mohou to být i těžká onemocnění. Tak já si myslím, že co jsme probrali vodu z vodovodu jako tu lepší variantu z těch tří možných, čili vodovodní řád, studna nebo petlahev, tak já si myslím, že to asi tyko stačilo. Já bych si dal jednu písničku, aby jsme si trošku odpočinuli a pak se zase budeme věnovat té vodě, třeba studniční.
Slava, hrás, straní to
pojďme si povědět něco o té vodě, tedy studniční, dá se říct tedy vodě víc přírodní, no ale právě protože tu přírodu máme v takovém stavu, v jakém ji máme, no tak je to velký otazník, kdo vlastně má v té studně tu vodu v nějakém tvaru, která by si zasloužila říct o ní, že je to voda, jako kdysi bývala ze studánek. Na takovou vodu už takřka nenarazíme. Mám tady takové číslo, že před 5 lety se uvádělo, že nekvalitní voda zabíjí ročně cirka 1,76 milionů, čili skoro 2 miliony lidí. To tedy není jako kdyby vztaženo k těm lidem, kteří to zabíjí plíživě, to znamená, že pijí vodu a díky tomu jednou na to dojedou, protože dojde k nějaké nemoci, chorobě, selhání. To je údaj, který vypovídá a říká to číslo ve smyslu tom, že ti lidé mají vodu v takovém tvaru a v takové kvalitě, v úvozovkách, čili v nekvalitě, ze které dostali tyfus, nějaké těžké koliky, ty nemoci, ze kterými jste potom na infekční choroby, anebo třeba mi říkal takový příběh, nechci ten stát jmenovat, aby jsme jim neublížili, ale byl to člověk, který žije tady v České republice a pochází úplně z jiné země. No a oni tam byli velice hrdí na to, že vyřešili problém s pitnou vodou tak, že udělali, vyhloubili nesmírně hluboké artéské studny a z těch potom zásobovali ta velká města vodou. Po 25 letech zjistili, že se jim extrémním způsobem zvýšila úmrtnost těch lidí, hlavně mladých lidí, třeba 25 letých, zejména těch, kteří vlastně na té vodě byli od narození, tak že je tam vysoká úmrtnost. A při dalším zkoumání a studování zjistili, že ti lidé zemřeli na otravu arzénem, protože zkrátka a dobře ta euforie, že mají vodu a že našli vodu, a to ta nedostatečnost v tom kontrolingu zapříčinila, že ten arzen tam nikdo neskoumal. No a teď si vemte, že hodně jich zemřelo a druzí na tu smrt čekali, protože i oni byli napraní a narvaní tím arzenem, měli ho v sobě nadlimitní množství a jenom otázka času, kdy ten jejich organismus selže. Tak to jsou potom právě ty přímé, ta přímá úmrtí zaviněná jakousi otravou nebo chorobou z té vody. To znamená, je to přímá příčina. Tak ty studny, to je vlastně otázka. Ta studniční voda je za A velmi tvrdá v České republice. Vezmeme-li třeba Kolínsko, Poděbradsko, ta lokace je o velmi tvrdé vodě, přes 1000 jednotek TDS, sice norma, jak si uvádí, že to může být až 1250, ale ultratvrdá minerálka začíná někde nad 500 těchto jednotek a třeba v Poděbradech mají těch jednotek 900, asi 80, zase záleží kde, protože se tam táhnou vlastně ty minerální prameny a ty studny jsou tím většinou zásobovány, tak z lékařského hlediska je potvrzeno, že ultratvrdou minerálku, té byste měli vypít, vážení posluchači, maximálně půl litr týdně. Potom je to jakási pomoc, vzpruha, takovej ten šťouchanec do toho organismu, ale budete-li pít tu matonku, magnésku a jiné minerálky s takto vysokými rozpuštěnými pevnými, čili anorganickými minerály, to je velká struktura co do velikosti, tak v podstatě si způsobujete těžká poškození svého organismu. Začne se vám vytvářet nálepy vodního kamene ve všech potrubích, která v těle máte. Budou se vám ty nálepy vytvářet i v mezibuněčných prostorách. Bude vám to ucpávat kapilární systém. To znamená, že se vám nebudou prokrvovat některé části vašeho těla. Rovná se neprokrvovat, rovná se tedy neokysličovat. Znamená to, že se vám nebude dobře prokrvovat oko, nebude se vám dobře prokrvovat mozek, protože to všechno souvisí s kapilární nedostatečností, no a to je velký problém. Takže pití tvrdé vody je značně nebezpečné. Tak ta studna má tento problém, že tam i ty vrty, i ty studny, že tu vodu mají tvrdou. A druhá věc, ona bývá taky hodně železitá třeba, nebo Hlinsko, Skuteč a tam ta část východních Čech, tam hodně trpí zase na mangán. Mangán to je, to když vám teče po studni, tak to stejká jako taková koloma s trochu s dechtem, to vypadá, když to teče. Zalepuje to úplně všechno, je to pěkně hnusná záležitost. Takže na různých územích jsou různá postižení té podzemní vody. Zase co se týká příliš hlubokých vrtů, tak se říká, že voda do nějakých 20-15 metrů pod povrchem, to je ta voda, kterou bychom měli pít jako studniční, pokud je tedy jinak v pořádku. Ale třeba vrty hluboké 200 metrů, tak tam je vody dost, ale je to voda, která až teprve, když začne vzlínat k tomu povrchu, tak se jinak očistí od spousty věcí a zase se obohatí o ty příměsi, které v té vodě je potřeba, aby byly. Čili říká se, že v těch 200 metrech je ta voda mrtvá a teprve u toho povrchu, čili v té krustě potom nahoře, tak ta voda má tu správnou kvalitu. Dneska ta studniční voda je značný problém, protože při různých velkých deštích a takových těch šplouchancích, jak to bleskové povodně a podobně, tak tam se smíchá úplně všechno. Nějaká sběrna různých kalů, výkalů a podobně odpadů, třeba od prasečáku, taky to vyplaví a spláchne to dolů do vesnice, do všech studen, do všech studní. To v podstatě zainfikuje. Sdílí se tam pochopitelně veškeré ropné produkty a látky, které to vyplavilo z nějakého sklepa. Takže ty studny jsou v tomto ohledu velice zranitelné a velice náchylné. Přijde šplouch a spláchne to z pole Roundup a všechno možné, čím se ta pole stříkají, hnojí, čeho jsou napraná. Takže opravdu, kdyby člověk dokázal uchovat tu studnu v nějakém neohrozitelném stavu, tak se dá říct, že by mohla být velice kvalitním zdrojem vody pro konzumaci, ale i tak je kontaminovaná nějakými těmi tisíci až desetitisícovkami syntetických příměsí, protože i ta voda podzemní pochopitelně vyvěrá na povrch a zase se ztrácí do toho podzemí, to znamená, že bere do sebe všechny ty příměsy a ty negace, které nám zkracují potom život. Čili udržet studnu v tom bezpečném stavu je v praxi takřka nemyslitelné a neproveditelné. Proto ta studna je jakoby velice náchylná i na to bakteriální znečištění. Vemte si, že tam spadne krysa, ta se tam začne rozkládat. Je zvláštní, že lidi většinou tu hygienu těch studen moc neřeší, přestože se má, že občas tam něco hodit, nějaká dezinfekce, vylovit nějakou tu chcíplou žábu, která bobtná a podobně. No, lidi to moc neřeší a pijou tu vodu a je zvláštní, že ten organismus, byť mu to moc neprospívá a velmi mu to ubližuje, tak ale ten člověk na to okamžitě nezemře. A tak se nedostane do té statistiky těch 2 miliony lidí, která v současnosti, tedy na tu přímou interakci s tou vodou, tedy už dneska umírá cirka asi ke 3 milionům lidí na celém světě ročně. A to tedy vidíte, že se to takřka zdvojnásobilo to číslo. No. Fenoménem té dnešní doby je rozhodně Petlahev a její obsah. To je ale moderní způsob, jak si extrémním způsobem zkrátit svůj život a jak do sebe narvat co nejvíce možných těch nežádoucích chemických látek, jako jsou dioxiny, ftaláty a podobně. Děje se to dvojím způsobem. Ty plasty pochopitelně mají nějakou svoji skladbu, nějakou charakteristiku a měly by být zdravotně nezávadné. Tak oni zpravidla bývají, protože pokud jsou to certifikované plasty, tak bývají, ale za určitých podmínek. A ty podmínky jsou jednoznačně vymezené. To znamená, že ta voda, aby se nekontaminovala těmito všemi příměsemi, které jsou součástí těch plastů, aby byly plastické, průhledné, lesklé, matné, aby tvarově byly odolné, aby se nebortily, aby nebyly křehké a tak dále, a tak dále, a tak dále, tak všechny tyto příměsy jsou stabilní, ale za vymezených podmínek. Jaké to jsou? Je to zejména odvislé od teploty a potom je to odvislé třeba od mastnoty. Což s vodou úplně nesouvisí, ale souvisí to třeba s velmi dalším rozšířeným sortimentem, který si kupujeme v Petlahvi, a to je nějaký slunečnicový, řepkový či jiný prostě olej do domácnosti. Koukal jsem, že dokonce i dost drahé palmové oleje jsou prodávané také v plastových obalech. A právě mastnota je to, co dokáže ty ftaláty, dioxiny a tyhle ty všechny svinstva velice efektivně a účinně vytahovat, rozpouštět a vlastně do sebe pojímat z toho obalu, z té petlahve. Tak pokud mohu doporučit, buď si ten olej kupte a přelejte si ho rovnou do skla, aby nebyl po tak dlouhou dobu třeba v kontaktu s tím obalem, anebo si kupujte ve skle. Já pamatuju, že rostlinné oleje se prodávaly ve skleněném obalu, mělo to zátku jako na pivu a bylo to velmi bezpečné. Co se týká vody, tak ten obal je nebezpečný právě při změně teploty. To znamená od některé plasty od 45, některé od 60 stupňů výrazně mění svoji stabilitu, čili schopnost uchovat si nerozpustitelnost, a právě s tou teplotou okolo 60 stupňů se stávají velice nebezpečnými kontaminanty té vody. Takže se do té vody začnou uvolňovat všechny tyto chemikálie. Všimněte si, na benzínové pumpě v létě jsou venku na tom sluníčku vyvaleny ty palety s tou vodou, a jak do toho pere sluníčko, tak je to velmi teplé a pěkně to tam všechno se do té vody uvolňuje. Nejdřív to se děje třeba i na překladištích. Ta voda je vystavena na slunci i třeba několik dnů, ty palety, takže u té vody v Petlahvi my bohužel vůbec nevíme, čemu byla vystavena. Čím prošla. Neznáme historii toho jejího života v té petlahvi. Kdybychom ji znali, tak bychom mohli, dejme tomu, volit, jestli si koupím takovou nebo makovou, podle toho, jak s někdo zachází. Ale protože dneska je to otázka distribučních kolotočů, kdy se převáží jogurt přes celou Evropu nesmyslně z jednoho místa na druhé, úplně stejně takhle někdy putuje ta voda, takže to je velký problém. Takže správně voda v petlahvích by se měla skladovat do 10 stupňů, 5 až 10 stupňů Celsia maximálně, a měla by být tedy v temnu, těch 5 až 10 stupňů je to temno, a měla by být v chladu. teda v temnu a v chladu. Tak i světlo dopadající na ten plást pakliže působí dlouhodobě. A zase, ty obaly jsou testované, zejména na denní světlo, kdy do něj nepere sluníčko. Ve chvíli, kdy do něj začne prát sluníčko, tak buď platí to, co nám tvrdí všichni v televizi, že to záření sluníčka je rakovinotvorné. To znamená, že pravděpodobně to spektrum toho světla není přirozené, tak toto nepřirozené spektrum pochopitelně působí i na ten obal, na tu petlahev, destruktivně. A nebo to je testované na denní světlo bez toho sluníčka, to znamená, že potom různé typy toho spektra světla zářivek či jiných osvětlujících způsobů může způsobovat a frekvence toho kmitání, toho zákmitu, tak může způsobovat, dneska žárovky nikde nejsou, tak může způsobovat právě zase destrukci a uvolňování toho obalu do toho obsahu, který vlastně chrání před tím okolím. Takže je mnoho způsobů, které, nebo mnoho vlivů, které vlastně působí velmi negativně na znekvalitnění té vody uvnitř. Nevíme ani přesně, jak dlouho, kde ta voda byla. Takže jeden takový brutální příklad, když si teda povídáme o tom, že ta voda nemá přijít do styku s teplem, s horkem, tak co je temno a chlad, představme si, že teda přijde do toho supermarketu a tam jsou speciální boxy, vy s tím košíkem si vezmete ušanku, rukavice a kabát, vyfasujete, zajedete do toho speciálního boxu, jak se dveře za vámi zavírají, tak se páří, protože uvnitř je ten chlad a tam je v tom temnu, v podstatě vy máte vidění do tmy a tam si vybíráte tu vodu, prostě protože ona je speciálně takhle skladovaná, aby se právě nepoškodila. Takže na jednu stranu se říká, že voda má být skladovaná v petlahvích v temnu a chladu, ale na druhou stranu je v podstatě vyvalená na sluníčku nebo je vyvalená v těch supermarketech volně k dispozici v teple pod vlivem záření různých těch osvětlovacích jaksi zdrojů a je to potom na ní vidět. Takže když třeba D-test testoval kvalitu vody v petlahvích, tak drtivá většina kojenecké vody vůbec neprošla. To znamená, že ty maminky, které kupují třeba i vodu za 45 korun litr, protože je úplně in a je úplně super a lepší voda není pomalu na planetě, tak by se divili, co v té vodě všechno je a jak ta voda vlastně vypadá. Je to všechno jenom biznis. No, takže problém s těma petlahvema zásadní je takový, a teď jsem vám slíbil jednu takovou brutální jeden příklad, hnusotu jednu brutální. Představte si, že petka se správně tedy vyfukuje z takových asi 12 cm dlouhých čudlíků se závitem a na tom je to víčko. Takže má to ten závit, ohřeje se to a jak se foukne do toho otvoru s tím závitem, tak se do té formy vyfoukne z toho hutného zinziku, tak se vyfoukne krásná petlahev, má ten správný tvar. Ta petlahev se má pochopitelně ochladit, nejlépe studeným vzduchem, v tom horším případě tedy vodou, takže to je další způsob, jak se do vody dostávají, protože to vyfouklé je horké, jak se dostávají ty ftaláty, tak by se to mělo ochladit a potom perfektně vymít a po nějaké technologické pauze by se teprve do toho měla čerpat ta voda, kterou si koupíte. Jsou a existují firmy, které, aby jaksi zlevnili svůj provoz, tak to mají vymyšlené naprosto geniálně. To znamená, je linka, na té lince se z dzinziku vyfoukne petlahev a ta petlahev se přímo ochladí obsahem, který vy si koupíte. No má to energeticky, to má jednu takovou dobrou vlastnost pro výrobce, nikoli pro zákazníka, že ta voda, která, nebo to, ten obsah, který si pak koupíte na to pití, se okamžitě ohřeje, protože to je všechno teplé. A po šesti se to dává do takového paketu, obalí se to tím igelitem takovým a šoupne se to do horký lázně. A protože už ta voda v těch pytlahvích je teplá, tak se nemusí ta lázeň o tolik přihřívat. Protože kdybyste tam do toho natočili studenou vodu a pak to šoupli studené do té horké lázně, tak to sice také ohřejete, ale ne tolik, ale hodně ochladíte tu lázeň a to jsou energetické ztráty pro výrobce. Takže vy si koupíte tu vodu, která je vlastně tou výplachovou vodou a chladící vodou té vyfouklé, nově vyfouklé petlahve a potom ještě z toho jásáme, jak je to všechno správné. No a protože na té petlahvi je správné materiálové složení, tak všichni jsou spokojení, přesto, že technologicky se porušilo úplně všechno, co se porušit dalo. Takže absolutně nejhorší co do kvality, jakýchsi záruk kvality a toho, co do sebe lejete, tak je voda z petlahve. Pak ta voda z petlahve, aby byla chutnější, tak se většinou něčím osladí, ochutí. To je zase x nějakých chemických příměsí a éček, protože se to musí stabilizovat, aby se to nekazilo. Takže tím se ta voda opět znehodnotí. No a pak se to ještě někdy napere bublinkama, aby ten výjem toho těla, že pije něco, co je špatné a co by, dejme tomu, to tělo mělo zablokovat, tak se to tělo oblbne právě těma, tou CO2, to znamená, to je ta perlivost potom v tom roztoku, která nás přivádí až k šílenství, jak to píchá v tom krku vzadu, když se toho pořádně napijete a je to hezky ostrý, nebo pamatujete ty sodobary, teď jsou velmi rozšířené věci, to vždycky zírám a žasnu, dřív to byly ty lahve na sodovku, čili na sifon, sifonky jsme jim říkali, tak teď je to ten, tuším, Aquastream, nebo jak se to jmenuje, to je prostě přidávání CO2 do vody a oblbování našeho organismu, oblbnutí té přirozené obrany schopnosti před pitím něčeho, co nás poškozuje, tak ty maminky ten SodaStream koupí těm dětem, aby to mohli brmbat, aby se jim to lépe polikalo, aby jim to lépe chutnalo. A ta CO2 je nejenom, že oblbuje tady výjem toho těla, ale ještě pochopitelně v mozku způsobuje docela hodně negativních činností, takže ještě ničí mozkové buňky. Takže CO2 je hrozně dobrá záležitost a je opravdu na místě to těm dětem každý den do toho pití dávat. Tak probrali jsme ty zdroje, ze kterých vlastně si vaříme čaj, kávu, které si točíme, ať už si do toho dáme nějakou přírodní šťávu, zaplať pánbu za to, pokud máme něco vlastního vyrobeného nebo se nám to dostalo do ruky z nějakých dobrých zdrojů. Tak nejlépe je pít ale vodu čistou, bez jakýchkoliv příměsí, protože jakoukoliv příměs si dáte do těla, tak to tělo musí nejdřív z toho roztoku tu vodu vyseparovat, aby ji mohlo opracovat. A co s ní vlastně tělo dělá, to bychom si mohli říct po písničce, protože si myslím, že bychom si mohli něco hezkého zahrát. Já tady mám něco, co by se vám mohlo líbit.
kde víra zahradou zelenou všechno připomíná, jako dým závodů mlhou upředených vstupuješ do ticha cestou vyvolených. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál v zahradě zelený, kde jsi za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas, světlo připomíná, rána slunečných dnů, v zahradě zelený. Do ticha cestou vyvolení.
Projektil, respektive kapela to nebyla legendární, ale legendární velký hit Zahrada ticha, protože Projektil těch zásadních takovýchto projektových skladeb moc neměl. Tak to bylo pro ty pamětníky, pro nás, co ještě pamatujeme, takový ten pěkný chleba a mlíko, na kterým se dělala smetana, no a loupáček za nějakých 30 halířů. Když se slidoval, tak jste se krásně najedli a vonělo to v pekárně úžasně. No, tak nechme nostalgie s tou vodou. Takže voda je zkrátka a dobře ve stavu, jaký je, protože voda rozpouští a absorbuje naprosto vše, s čím přichází do styku. No a protože ji významně poškozuje průmysl, smog, hnojení, skládky, to je taky kapitola sama pro sebe. Skládka jako taková nesmí prosakovat, tak to, že tomu často tak není, to víme, protože to pracuje, to podloží a trhá se to, ta vana. No ale i když ta vana se zachová, tak přijde déšť, do té skládky naprší, protože to vodní hospodářství bývá často v nepořádku, tak se zamořuje a kontaminuje voda jako taková, která vlastně tím projde. Hnojení, skládky, léčiva, hormonální antikoncepce, jsem říkal, úklidové a prací prostředky, doprava. Ve výsledku tedy ten stav je takový, a to je zase podle zjištění té Mezinárodní agentury EPA, že 99% ke konzumaci je již kontaminováno. To znamená, že 99% vody, kterou používáme jako zdroj pitné vody, či to jsou ty zdroje, ze kterých to potom ty úpravny pitné vody upravují a dodávají to do těch vodovodních řadů, nebo ta voda, ať už je ve studni, tak je kontaminovaná. Jenom jedno jediné procento vody na planetě ještě kontaminováno syntetickými příměsemi není. Takže jestli někomu při mém vyprávění běželo v hlavě to, že mě se to netýká, protože já jezdím do té studánky tam v tom lese a vozím si vodu v barelech a ona je chutná, tak chutná ještě neznamená, že není kontaminovaná. A proto se vlastně tady dneska o tomto tématu bavíme. No co to potom způsobuje, když takovou vodu pijeme? Tak to zaneřáděná voda špatně detoxikuje organismus. Jak už jsem tady naznačil, tak tělu odčerpává energii, protože ta voda většinou bývá poškozená i po stránce fyzikální struktury, čili jsou tam jisté klastry. Budu ještě o nich možná hovořit, se k tomu dostanu. A aby vůbec ta voda byla vstřebatelná v našem těle, tak tělo musí investovat energii, aby tu vodu obdělalo, aby si ji připravilo do tvaru, který je vstřebatelný, který je únosný. Taková voda nesnadno přeměňuje se na energii, to znamená, mluvil jsem tady a znova to zopakuji, ten pokus doktora Walshe, který byl původně veterinářem a pak se stal i lékařem, no a on se pídil právě potom v rámci celostního přístupu, proč veterináři zvířata uzdravují a lékaři lidi léčí, tak se tomu snažil přijít na kloub. No, mimo to také udělal ten pokus, kde prokázal, že lidská nebo jakákoliv jiná buňka umí vodu dematerializovat opakovaně několikanásobně, až z té molekuly vody vyrobí energii. To znamená, že platí takové to, jak se říká, že hlad je převlečená žízeň, tak opravdu napijete-li se vody, tak část, velká část té vody je našimi buňkami přímo přetvořena, dematerializována na energii, takže nejenom z těch živin a z jídla čerpáme energii, ale právě i z vody. A to je dosti značné zjištění. No, ta poškozená voda tedy nedodává buňkám kvalitní informace, protože voda je nosičem jakýchsi softwarových, když bychom se takhle přiblížili, softwarové matrice, softwarové takové základy nebo formy, jak má vlastně ta buňka pracovat. Čili jsou to předlohy programové a ty buňky pochopitelně potřebují čas od času ten software pro tu svoji práci, jako kdyby mít v pořádku čistý, takže voda jim ho přináší a oni si ho upgradeují, je to takový malý internet v úzovkách, to znamená, že jsou to životně důležité informace pro tu buňku. Těch typů informací jsou to asi těto 7 okruhů, čili jak má buňka vyrábět energii, jak se má buňka zdravě rozdělovat, čili jak se má buňka vlastně udržovat stále zdravá, jak se má uzdravovat, jak má o sebe pečovat. Čili je to 7 typů těch informací, které voda musí přinášet těm buňkám. A teď je otázka, v jaké kvalitě ty informace jsou, nebo ty předlohy pro práci. Taková špinavá voda ale také zanáší tělo toxickými látkami, karcinogeny. Špinavá nebo nekvalitní voda neposiluje imunitní systém, naopak způsobuje onemocnění a co je výrazně špatně, potlačuje chuť pít. To je to, jak jsem říkal, že tělo volá napí se, ať nezemřu, ale nepí moc, ať mě nezabiješ. Takže to je ten nouzový program. Když potom dáte k dispozici k tomu napití se kvalitní upravenou vodu zbavenou těch toxických příměsí a těch tisíců až deseti tisíců různých tedy příměsích syntetického charakteru, léčiv a toho všeho svinstva, tak najednou zjistíte, že tělo si říká o tu vodu mnohem víc a mnohem víc pijete. Mnohem víc chodíte na toaletu, mnohem víc tedy proplachujete a čistíte, vynášíte ten nepořádek a tu skládku, kterou v sobě máme, tak máte šanci vymít, umít, vyčistit, nastartovat. O to o všechno se v podstatě ta voda dokáže postarat. U té vody, kdybychom se bavili, co teda vlastně tvoří kvalitu té vody, nebo čím můžeme poměřovat tu kvalitu, správný tvar té vody, tak voda má takové čtyři základní rozměry. Někdo říká, že voda je čtyřrozměrná. Tak zaprvé rozeznáváme chemické složení, o tom tady celou dobu vlastně mluvím, jak je voda zaneřáděna těmi chemikáliemi. Potom se musíme spolu bavit na téma fyzikální struktury, čili to jsou právě, teď trošku budu odborný, ale víme, že molekuly nejsou jedna na druhé, ale mají mezi sebou jakési rozestupy. Takže molekuly vody mají mezi sebou mezery a ty mezery jsou přesně vytvářeny tím, jak velké jsou mezimolekulární síly, které na ty molekuly působí. A když jsou ty síly harmonické, vyrovnané, tak ty molekuly jsou od sebe všechny stejně vzdálené. A je-li toto poškozeno, čili je-li poškozená fyzikální struktura, tak některé ty vzdálenosti mezi molekulami jsou velmi krátké, jsou tam velké soudržné síly na úkor sil s ostatními těmi molekulami. Takže vidíme v té vodě jakési klastry, jakási uskupení, různě chaotická, takové chuchvalce, zhluky těch molekul. Možná vám to přijde jako zbytečné to zkoumat až do okamžiku, než vám řeknu, jak se to projevuje v našem organismu, když takové chuchvalce vypijeme. Voda prochází skrz žaludeční stěnu a skrz střevní stěnu na principu osmotických sil, to znamená, voda má jednu takovou vlastnost charakterovou, že ona vyrovnává prostředí co do vlhkosti. To znamená, je-li v nějakém místě prostředí suší, tak to začne, tak tam ty molekuly vody začnou do toho prostoru pronikat, aby vyrovnaly tu vlhkost. Díky těmto silám vzlíná ta spodní voda k povrchu toho záhonu, té zahrady, toho pole, čili tím je vlastně zajištěno zásobování, neustálý přísun té vody ke kořenům rostlin, protože z těch spodních vrstev, vlastně jak se vyleze sluníčko, fouká vítr a jak se na povrchu toho záhonu nebo pole začne osoušet ta horní vrstva, tak voda má právě tu vlastnost, že začne tu vlhkost vyrovnávat s tím prostředím více vlhkým a vlastně to prostředí suší začne zavlhčovat, zavodňovat. Tím ta voda vlastně neustále vzlíná k povrchu a je to vlastně dané ten pohyb. Na stejném principu vlastně voda vyvzlíná, přestože na ní působí stejně jako v té zemské kůře, tak na ní působí gravitace, tak i proti gravitaci ta voda vystoupá na bázi tohoto osmotického, tak se to jmenuje, osmotického tlaku, vyvzlíná do posledního lístečku v koruně, přestože tedy ta gravitace na ní působí, čili je to snaha, tendence a úsilí vody dbát o pořád stejně vlhké prostředí. A je-li někde to prostředí víc suché, tak se tam okamžitě ta voda začne hrnout. Můžete si udělat takový pokus, vemte hadr, naplňte kbelík do půlky vodou, přes okraj toho kbelíku ten hadr položte, tak aby zasahoval jednak do té vody a jednak aby tedy byl nějaký převis přes ten kbelík. Do rána vám veškerá voda z toho kbelíku, potom hadru, který byl suchý, tak vám ta voda vystoupá a potom na bázi gravitace vykape na tu podlahu. Tak jak bude odkapávat, tak se bude ten konec hadru osušovat a další voda bude vzlínat. To je ten princip, o kterém vlastně tady hovořím. No, takže, když si to představíme, že k té žaludeční stěně nebo k té stěně toho střeva dorazí ten chuchvalec té vody, tak ty otvory v té stěně jsou pouze velké tak, aby tam prošla samostatně molekula vody, tak tím, že tam jsou velké soudržné síly, tak ty molekuly jsou příliš drženy v tom chuchvalci a nemohou jedna po druhé projít tou žaludeční stěnou a vyrovnat tu menší vlhkost za tou stěnou toho střeva. A tak vlastně ta voda je nevstřebatelná. Čili tyto chuchvalce se v tu chvíli chovají jako nevstřebatelné. Jenomže tělo to pochopitelně musí řešit a tak to vyřeší tím způsobem, že použije svoji energii, vyrovná ty velké mezimolekulární síly, čili ono je energeticky je zharmonizuje, vyrovná. Tím pádem už ty chuchvalce, ty klastry už nejsou tak pevné a dojde k procházení vody molekula po molekule. V praxi se to projevuje tak, že vy se po obědě napijete vody a 20 minut máte těžký žaludek, protože máte, dejme tomu, ve špatném stavu tu fyzickou strukturu, fyzikální strukturu té vody. A za 20 minut to tělo narovná a potom to těžké břicho, ten těžký žaludek ustoupí. To je známka toho, že vaše tělo nainvestovalo energii do toho, aby vlastně mohlo použít nekvalitní vodu. Takže taková voda tomu tělu tu energii krade. Tak já musím konstatovat, že jsem si myslel, že to celé téma dneska zvládneme. Bohužel tomu tak není, protože už máme opět tady 23. hodinu, která nám klepe na vrátka. Takže budeme muset končit, budeme se muset rozloučit. Trošku netradičně, protože jsme museli tu skladbu pořadu uspůsobit tomu, že v sobotu je teda setkání v Bratislavě posluchačů a příznivců svobodného vysílače, jak slovenského, tak tedy českého. A protože několik studií nás tam jede, tak pochopitelně nemůžeme vysílat, tak proto jsme museli uspůsobit pořady tak, aby provoz byl zabezpečen a abyste slyšeli všechny svoje pořady, akorát dejme tomu v jiných časech. Takže já vám děkuji za dnešní pozornost. V příštích našem pořadu Stárnutí a přežitek doprobereme tedy otázky vody jako takové. Doufám, že dostanu od vás hodně otázek a dotazů, protože to téma je vcelku v některých momentech dost složité. Nebo možná nějaké náměty, protože řada posluchačů třeba je taková bedlivá a posílá nám třeba i některé doplňující informace, různé odkazy, za což vám děkuji, protože to je perfektní spolupráce, protože vlastně tady na Svobodném vysílači všechno funguje tak, že Svobodný vysílač není druhý mainstream opačného názoru, to by bylo velmi, velmi, velmi ploché. Svobodný vysílač funguje tak, že to je jedna velká obří samoobsluha s informacemi různého typu od různých lidí, různě podaných a vlastně každý, kdo navštíví tuto samoobsluhu, tak si zkrátka veme pro sebe tu správnou, tu vhodnou, tu pro sebe nejlepší informaci, tak, jak on je zvyklý informace zpracovávat. To znamená, že nehrajeme si na to tady, kdo má pravdu, kdo má menší pravdu, kdo je chytřejší a kdo, dejme tomu, toho ví víc, protože tudy cesta nevede. My pro vás zabezpečujeme spektrum informací, abyste si mohli, milí vážení posluchači, vybrat. Takže já vám přeji pro dnešek hezkou dobrou noc. Přeji vám, ať se dobře vyspíte, dobře naladíte a zítřejší poslední den tohoto, myslím, pracovní poslední den tohoto týdne, tak ať vám rychle uteče, protože zítra někdy před 9. hodinou na olympiádě hrajeme o postup do finále a rozhodně bychom měli zůstat alespoň v boji o medaily, takže budeme fandit a budeme držet palce. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Václav a těším se s vámi zítra u pořadu Hovory při víně, tak se s vámi těším naslyšenou. Mějte se moc, moc pěkně a opatrujte se.
Dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednou se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Vidíš, je to totéž, dá se říct, všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky živ, dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná pokletou. Když pak vypínáš své stereo a když já už knížku dočta jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zptával před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumí, já vím. Řekni, není to prsi, jestli není to moc prsi, za tak málo zim. Tak mou ruku ve tmě najdi, tak chci znova stisknout svoji dlaň a pěst. Ještě tisíckrát chci ptít a žasnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen jsme lásky živ. Že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. To jsi mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná s popletou. ty si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mařivou.